Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Χριστόφορο Ζωγράφο, ο οποίος έχει διατελέσει και αρχιδιαιτητής. Κύριε Ζωγράφο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, Άγγελε.
Καλά είμαστε.
Καλώς σας βρήκα. Καλά είμαστε. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε κι εμείς.
Εδώ. Δεν φύγατε διακοπές ακόμα?
Όχι. Θα γίνει κι αυτό. Σιγά-σιγά όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Σιγά-σιγά. Το κάθε τι στον καιρό του. Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ.
Λοιπόν, σήμερα.
Πολλά θέματα.
Πολλά. Ήρθε μία επιστολή από τον πρόεδρο της Super League, τον κύριο Μαρινάκη. Και βεβαίως σε αυτή την επιστολή, αυτή η επιστολή έχει υπό τη σκέπη του και τις άλλες ομάδες, τις 10 ομάδες που συμφώνησαν για παραμονή του κυρίου Κλάτεμπεργκ. Έτσι. Είναι μια επιστολή σκληρή προς την ΕΠΟ, την κατονομάζει συγκεκριμένα πράγματα, μιλάει με χαρακτηρισμούς για κάποια άλλα πράγματα που γίνονται, που θεωρεί ότι γίνονται στην ΕΠΟ, μιλάει για πιθανή διασπάθηση χρήματος κλπ. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι της διαιτησίας. Ένα κομμάτι το οποίο, κύριε Ζωγράφο, το γνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, και αρχιδιαιτητής και πολλά χρόνια καριέρα στα γήπεδα της πρώτης εθνικής. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για τους επενδυτές, τους επιχειρηματίες, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και πληρώνουν και πληρώνουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπό τη σκέπη τους το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτή την ώρα, την Super League 1. Πρέπει η διαιτησία λοιπόν να ανήκει, μάλλον πρέπει για τη διαιτησία γνώμη να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι?
Εννοείται πρέπει να έχουν γνώμη, όχι πρέπει να έχουν, επιβάλλεται να έχουν γνώμη. Οι άνθρωποι αυτοί βάζουν, όλες οι ομάδες, μέτοχοι, βάζουν χρήματα και συμφωνούν στο να γίνει επαγγελματική και ανεξάρτητη διαιτησία. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τους διαιτητές αυτό και για τη διαιτησία γενικότερα. Πραγματικά είναι μεγάλη ευκαιρία.
Είναι μεγάλη.
Και φυσικά συμφωνώ σε αυτό, να φύγει από την ΕΠΟ.
Να φύγει ή να έχουν γνώμη και οι δύο ομοσπονδίες εφόσον ομονοήσουν, γιατί δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο?
Όταν μιλάμε για ανεξάρτητη επαγγελματική διαιτησία,
ναι,
πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Το λέει,
ναι,
το λέει,
ναι,
η
λέξη,
η ίδια της λέξης, έτσι, mm-hmm, ανεξάρτητη τελείως. Φυσικά να είναι στην ολική μελέτη που έχει δώσει κάτω από τη σκέπη της UEFA και της FIFA, mm-hmm, θα πρέπει να είναι. Mm-hmm. Και εννοείται οι άνθρωποι που βάζουν τα χρήματά τους για να γίνει αυτό το πράγμα. Εκεί θα έχουν να λογοδοτήσουν οι διαιτητές και οι επαγγελματίες. Δεν ξέρω σε ποια βάση θα πάει, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική διαιτησία αυτό. Το ότι συμφωνήσανε οι πρόεδροι των ομάδων στο να γίνει αυτό που λένε για την επαγγελματική διαιτησία, ανεξάρτητη επαγγελματική διαιτησία. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
Είναι μεγάλη ευκαιρία. Θα πάμε σε λίγο στη διαιτησία. Στην σημερινή επιστολή που έστειλε η Super League στον πρόεδρο της ΕΠΟ, μιλάει με σκληρά λόγια. Έτσι, μιλάει για χουλιγκάνους.
Δεν διάβασα, επειδή δούλευα και τα λοιπά.
Μιλάει τέλος πάντων.
Άκουσα την κυρία Κοξάνοβου και κάπου.
Λαθροβιούντες παράγοντες, αναφέρει μέσα. Βόλεμα γνωστών φίλων συγγενών και χουλιγκάνων γνωστής ομάδας. Όπως πάντα, εγώ μεταφέρω τι λέει η επιστολή.
Ναι, ναι.
Εσείς, επειδή έχετε περάσει και από τα γραφεία της ΕΠΟ, αρχιδιαιτητής, μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα?
Δεν θα σας πω. Εγώ θα σας πω το ότι πάντα υπήρχε στην ΕΠΟ το ότι ο κάθε πρόεδρος, ναι, και κάθε ψήφι των ενώσεων, mm-hmm, διάλεγαν διαιτητές. Δηλαδή, υπήρχαν διαιτητές που χάθηκαν γιατί ήταν σε λάθος ένωση, που δεν ψήφιζε τον πρόεδρο της ένωσης. Δηλαδή, υπήρχαν τέτοια πράγματα. Αυτό είναι καλό να φεύγει. Δεν υπήρχε αξιοκρατία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέω. Ότι διαιτητές οι οποίοι δεν ψήφιζαν, η ένωσή τους δεν ψήφιζε τον πρόεδρο που έβγαινε εκείνη την στιγμή, εκείνη την εποχή, κάπου μένανε προς τα πίσω.
Αυτό με την επαγγελματική διαιτησία και την ανεξάρτητη διαιτησία δεν θα υπάρχει. Θα κρίνονται όλοι διαφορετικά. Βάσει αξίας.
Βάση αξίας, βάση απόδοσης.
Γιατί ταλέντος, κάθε απόδοση, αυτό ακριβώς.
Η επαγγελματική διαιτησία βεβαίως προβλέπει αποκλειστική.
Η ΕΠΟ χρειάζεται, δεν είπα ότι χρειάζεται. Χρειάζεται για την εθνική ομάδα, χρειάζεται για το εθνικό ποδόσφαιρο, γιατί όλοι από εκεί ξεκίνησαν, ναι, το εθνικό ποδόσφαιρο, έτσι, mm-hmm, το ξεχνάμε.
Όχι.
Αλλά ως εκεί η διαιτησία δεν έχει καμιά δουλειά στους παράγοντες.
Άρα λοιπόν,
στις,
ναι,
ενώσεις,
ναι,
στις ενώσεις.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Super League, να πάρει την διαιτησία, καθότι συμφωνήσανε και 10 από τις 14 ομάδες.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και δύο ομάδες δεν ήταν ούτε αρνητικές ούτε θετικές με την ψηφοτή λευκή. Δηλαδή στην ουσία δύο ήταν οι αρνητικές.
Να.
Αυτό
ναι, είναι μονόδρομος για μένα αυτό το πράγμα. Να θέτει η διευθυνσία να έχει τη δική της σκέψη. Να είναι κάτω από τη FIFA και από τους
ανθρώπους
του ποδοσφαίρου. Τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Αυτοί που παίζουν μπάλα.
Καταλαβαίνω.
Και άνθρωποι που βάζουν τα χρήματα. Η πρόεδρο των ομάδων. Εντάξει, δεν είναι και λίγα τα χρήματα που βάζουν.
Βέβαια. Ότι τα χρήματα που βάζουν είναι αρκετά. Λοιπόν, η επαγγελματική διαιτησία, η οποία οπωσδήποτε θα και το επόμενο διάστημα και από όταν μπήκε, είναι νόμος του κράτους καταρχήν και σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ. Πώς πρέπει να γίνει να κάνουμε τη μετάβαση στην επαγγελματική διαιτησία κατά την άποψή
σας? Αυτό θα βοηθήσει και η FIFA και η UEFA για να γίνει η μετάβαση. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ξέρω από χώρες στην Ισπανία, ξέρω και έχω φίλους διαιτητές. Που μου λένε ότι προχωράει καλά, γιατί έχουν δικό τους κέντρο που κάνουν προπονήσεις, έχουν ανθρώπους που παρατηρούν ταλέντα, παίζουν αυτοί που πρέπει να παίξουν οι πιο φορμαρισμένοι. Θα υπάρχουν αυτά κάποιοι άλλοι ξεδοτιστές που παίζανε, καταλαβαίνεις. Αν επαγγελματικά, το λέει
η ίδια η λέξη, θα κινηθεί σε άλλο επίπεδο. Το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που η FIFA και η UEFA είναι μαζί με τη Λίγκα, δηλαδή αυτό είναι μεγάλο ατού.
Προφανώς και είναι, ναι.
Γιατί εκεί θα κινηθούμε. Η FIFA θα μας πει ακριβώς πώς γίνεται η επαγγελματική διαιτησία, δεν μπορώ να σας πω εγώ.
Ναι, εντάξει, UEFA, φαντάζομαι, ναι, η Διεθνής Ομοσπονδία.
Θα κινηθούν και από εκεί θα μπουν κάποιοι άνθρωποι που θα βάλουν step by step, βήμα-βήμα θα γίνει αυτή η μετάβαση. Δεν είναι και εύκολο.
Βέβαια. Η επαγγελματική διαιτησία, εφόσον γίνει πραγματικότητα στη χώρα μας, θα σταματήσει την καχυποψία που υπάρχει με τους ορισμούς?
Νομίζω ναι. Κατά μεγάλο ποσοστό η καχυποψία πάντα θα υπάρχει, Άγγελε.
Θα υπάρχει, αλλά... εντάξει. Έχουμε και το VAR, θα έχουμε επαγγελματική διαιτησία. Νομίζω ότι είναι δύο σημαντικά βήματα.
Είδα μεγάλη αλλαγή στη διαιτησία. Και με ξένους διαιτητές. Ήταν αξιόλογοι ξένοι διαιτητές. Και ο αρχιδιαιτητής ήταν μια χαρά. Δηλαδή είχε το δικό του δρόμο. Δηλαδή είχε κλείσει τα αυτιά του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θα λέω.
Ναι.
Για μένα ήταν πολύ επιτυχημένος ο κ. Κλάντεμπερ. Έχει δώσει ένα στίγμα. Το τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια.
Ο κύριος Κλάτεμπερκ, όπως διαρρέεται από κάπου, από συγκεκριμένες ομάδες, έγινε η αλλαγή του γιατί δεν θα επηρεάζεται. Επηρεάστηκε κάπου ο κύριος Κλάτεμπερκ? Εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
Εγώ νομίζω όχι.
Έτσι νομίζω και εγώ.
Καθόλου.
Και προσπαθώ να σκεφτώ τι παραπάνω θα δώσει ο βοηθός του.
Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ. Πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
Δηλαδή να ερχόταν κάποιος άλλος ο οποίος δεν ήταν βοηθός, δεν ήταν αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, να το καταλάβω. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Κλάτεμπερκ επηρεάστηκε, ο βοηθός του γιατί να μην επηρεαστεί? Λέω εγώ τώρα.
Να σας πω. Εγώ σας είπα ότι αυτός ο άνθρωπος εμένα μου άφησε και σε μεγάλα παιχνίδια και δεν ακούστηκε τίποτα. Σε μεγάλα παιχνίδια και τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Και γενικά σε ντέρμπι, εντάξει, λάθη υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν τα εξόφθαλμα ή άλλων τα εποχών ή άλλων περιόδων. Ήταν μια χαρά.
Εντάξει, ήταν...
Εγώ πιστεύω ήταν πολύ θετικός ο Πάχη Διευθύνης ο προηγούμενος.
Ναι, η Super
League... ακόμα βασικά.
Η Super League... η Super League θέλει να κρατήσει τον κύριο Κλάτεμπερκ, να πάμε σε επαγγελματική διαιτησία και ο κύριος Κλάτεμπερκ να ηγηθεί τις προσπάθειες της επαγγελματικής διαιτησίας.
Που λέγεται... που πήγε καλά, γιατί να μην κάνει,
που λέγεται ότι θα παίρνουν περίπου 60.000 ευρώ ετησίως και από εκεί και πέρα, ανάλογα εάν ο διαιτητής δεν τα πάει καλά, θα του αφαιρούνται χρήματα όπως θα προβλέπει τέλος πάντων το καταστατικό αυτό που θα γίνει.
Έτσι, έξω. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι. Σας λέω, αυτό είναι ένα αρχείο για τους διαιτητές. Και πρέπει να το αρπάξουμε. Δηλαδή.
Φυσικά θα πρέπει να μπουν και νέοι παρατηρητές, γιατί γίνεται επαγγελματική διαιτησία. Θα πρέπει να είναι επαγγελματίες και οι βοηθοί. Θα πρέπει να είναι επαγγελματίες και οι παρατηρητές. Περνάμε σε άλλα επίπεδα. Αυτοί που θα βαθμολογούν.
Σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια μεγάλη ομάδα από επαγγελματίες οι οποίοι θα σφυρίζουν, θα διευθύνουν παιχνίδια. Μιλάω για όλη την ομάδα, έτσι. Και από εκεί και πέρα μιλάω για το VAR, όλη την ομάδα του VAR, αλλά πρέπει και ο παρατηρητής και αυτός
να είναι. Ο παρατηρητής είναι μεγάλο. Αυτό που είπε, Άγγελε, είναι μεγάλο.
Βέβαια, ο παρατηρητής είναι όλα τα λεφτά.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Και κάποτε, όπως λέγανε κάποιοι, ήταν οι πλοενοί.
Πάρα πολύ το ΒΑΡ. Στην αρχή είχαμε προβλήματα καθυστερήσεων κτλ. Μετά είδατε ότι βοήθησε. Δηλαδή, έναν τι αποφάσει πιο γρήγορα. Ενώ παλιότερα στις αρχές ήταν. Παίρνουσαν και 5 λεπτά. Τώρα βλέπετε ότι βοηθάει πάρα πολύ και σε αποφάσεις που ήταν λαθασμένες και πάρα κάνουν σωστές.
Εντάξει,
σώθηκαν πολλοί αγώνες.
Σώθηκαν πολλοί αγώνες, συμφωνώ, Χριστοφόρε.
Αλλά αυτό με τους παρατηρητές που λες πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές εκεί.
Πρέπει να γίνουν και εκεί. Έτσι.
Και εκεί, ναι, συμφωνώ.
Όπως Χριστόφορο πιστεύει, γι' αυτό για το ΒΑΡ ήταν μέχρι να το συνηθίσουν και οι συναδελφοί σου εδώ, έτσι, σιγά σιγά, εντάξει.
Όλοι μας, όλοι.
Από την πρώτη, την πρώτη χρονιά όχι τόσο καλά, τη δεύτερη ακόμα καλύτερα και πάμε λέγοντας.
Είναι σίγουρα ένα εργαλείο για τον διαιτητή, επιπλέον.
Βεβαίως και έχει και τη γραμμή τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν παράπονα, γκρίνιες, γενικά πάντα θα υπάρχουν, αλλά λέω. Η επαγγελματική διαιτησία θα προσελκύσει νέα παιδιά για να πάνε στο χώρο, να στραφούν στο χώρο της διαιτησίας ως επάγγελμα πλέον.
Νομίζω ναι. Ναι, βέβαια.
60.000 ευρώ το χρόνο δεν είναι και άσχημα.
Ναι, γιατί έχω καταλάβει ότι και από ό,τι ακούω από τις ενώσεις, ότι δεν πηγαίνουν διαιτητές πλέον. Δεν πηγαίνει κόσμος να γίνει διαιτητής. Λόγω ότι δεν προχωράνε, ότι δεν δίνουν χρήματα.
Δεν παίζουν ντέρμπι.
Δεν παίζουν ντέρμπι. Και βλέπεις ότι αδειάζουν οι σχολές.
Αυτό έτσι βλέπω, γι' αυτό το έτσι έχω ακούσει και
τώρα
εγώ.
Αυτό
και
είναι ένα κίνητρο καλό, Άγγελε, σίγουρα.
Γιατί σίγουρα, φαντάζομαι ότι οι επαγγελματίες, οι Έλληνες διαιτητές πλέον θα παίζουν και στα ντέρμπι.
Ναι, βέβαια.
Αυτό φαντάζομαι.
Από στιγμή που θα είναι επαγγελματίες, εννοείται. Εννοείται.
Αυτό νομίζω θα ανεβάσει.
Και πρέπει να γίνει αυτό, έτσι.
Ναι.
Και οι ξένοι βοηθάνε, αλλά ναι. Οι Έλληνες είναι Έλληνες.
Ναι, εντάξει, σαφώς. Γιατί είναι αυτό που είπες, Χριστόφορε, το ξέρω και εγώ, έτσι ακούγεται, ότι δεν πάνε παιδιά να γίνουν διαιτητές.
Ναι,
απογοητεύονται γιατί δεν θα παίξουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Λένε ότι τέλος πάντων φεύγουν γρήγορα, δηλαδή βλέπουν και φεύγουν.
Ακριβώς, επειδή βλέπουν και φεύγουν. Ακριβώς αυτό που λες, Βίλη. Ακριβώς. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο λοιπόν όταν θα γίνει επαγγελματική διαιτησία.
Εντάξει, το πώς θα γίνει. Θα είναι, ναι.
Το πώς
θα γίνει είναι άλλο.
Αυτό θα το δούμε. Βήμα-βήμα γίνεται. Και με το ΒΑΡ έτσι ξεκινήσαμε.
Ναι, βήμα-βήμα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε επαγγελματίες διαιτητές, βοηθούς, ΒΑΡ επαγγελματίες, παρατηρητές επαγγελματίες, μια ολόκληρη ομάδα.
Έτσι, νέος διαιτητές, παλιός διαιτητές, γιατί και ένας διαιτητής 40-45 χρονών είναι κακό να παίζει. Όπως είδαμε και σε Μουντιάλ, ένας που ήταν 45 χρονών, έπαιξε τελικό Μουντιάλ. Χρειάζονται και
οι
διαιτητές εμπειρία.
Η ηλικία των 45 νομίζω είναι καλή. Κάπου εκεί πρέπει
για
να τερματίσει.
Είναι καλά, είναι καλά. Ναι.
Πιστεύω
καλά
ότι έτσι. Το όριο ηλικίας πρέπει να είναι εκεί γύρω στα 45, που ένας διαιτητής να τερματίζει την καριέρα του.
Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
Και σίγουρα οι διαιτητές αυτοί που αν πάμε σε επαγγελματική διαιτησία, είναι θα φύγουν και από τις ενώσεις, αυτό που είπαμε νωρίτερα κλπ. Από τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν πάντα εδώ πέρα είναι δούνε και λαβήν.
Υπάρχουν και κάποιοι διαιτητές που σταματάνε και μόνοι τους.
Ναι,
πολύ,
το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα είδαμε δύο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Σταματάνε και μόνοι τους με την έννοια ότι εντάξει, δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, κουράστηκα ή οτιδήποτε. Άρα υπάρχουν και διαιτητές που είναι 45 χρόνια και τρέχουν
ασταμάτητα.
Και είναι 20 χρονών. Στον τελικό ανήλθε το Μουντιάλ, ο Τούρκος νομίζω ήταν.
Στον τελικό του.
Χρονό. Ήταν πολύ. Τώρα,
στον τελικό του Μουντιάλ.
Του
Μουντιάλ ήταν ο Πιντάνα στη Ρωσία.
Ποιο ήταν ένα με 45 που έπαιξε 44, πώ ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα, η Euro ή.
Δεν το.
Στον... τελικό ή τελικό, δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Το
εντάξει.
Ήταν μια χαρά, δηλαδή έβαλε ένα παιχνίδι. Ούτε κουνήθηκε φίλο, τίποτα.
Οι ξένοι διαιτητές που έχουν έρθει εδώ σε γενικές γραμμές είναι καλύτεροι από τους δικούς μας.
Είναι καλύτεροι, είναι μια χαρά, είναι εντάξει, δεν έχει να κάνει και εμείς έχουμε καλούς διαιτητές, δεν συζητάω. Αλλά όσοι παίξαν σε παιχνίδια που ήταν επικίνδυνα κτλ. Πήγαν μια χαρά οι ξένοι διαιτητές.
Μου έρχεται η βοήθεια.
Δεν δοκιμάστηκαν, βρεσιά, Δεν τους είδαμε.
Μου ήρθε η βοήθεια για το ποιος διαιτητής. Ήταν από ένα αγαπημένο πρόσωπο και των δυο μας. Ο Τσακίρ.
Ναι, αυτός.
Ο Τσακίρ, ο Τούρκος.
Πόσο χρονών είναι αυτός?
Κάπου εκεί στα 40 κάτι, 45, 44,
αυτό,
εκεί.
Ούτε κάρτα δεν είχε βγάλει.
Είναι πολύ καλός διαιτητής ο Τσακλή.
Πολύ καλός διαιτητής. Οπότε χρειαζόμαστε διαιτητές με εμπειρία.
Πριν από περίπου 20 μέρες είχα τη χαρά να φιλοξενήσω τον κύριο Βασάρα εδώ στην εκπομπή. Ο κύριος Βασάρας μας μίλησε για το πώς δουλεύει στη Ρουμανία κλπ. Μεταξύ άλλων. Και μέσα σε όλα, Χριστόφορε, η Ρουμανία έχει βγάλει τρεις διαιτητές που θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο και γενικά σφυρίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εμείς δεν έχουμε τίποτα.
Είδατε λοιπόν ότι αυτό που λέμε. Ότι χρειάζεται οργάνωση, ότι χρειάζεται να μένουν μακριά. Φαντάζομαι εκεί δεν υπάρχουν ενώσεις και τέτοια. Βάλανε έναν άνθρωπο τη UEFA, δουλεύει πραγματικά αυτό που λέμε. Η σκεπή τη UEFA και τη FIFA. Δουλεύουν μέσα επαγγελματικά.
Και πλέον η διαιτησία στη Ρουμανία προχωράει, ενώ στην Ελλάδα μένει στάσιμη. Λοιπόν, ο Τσακίρ. Ο Τσακίρ, για μας ξανάρχεται η βοήθεια, δεν είναι 45 που είπαμε και 2-44-45, είναι 47. Στα 47.
Σοβαρά. Μια ναι. Χαρά. Μια χαρά. Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Δηλαδή με τη φυσική κατάσταση που έχει αυτός ο άνθρωπος.
Εντάξει, άμα...
Και την εμπειρία, το πώς φυράει κτλ.
Εντάξει, άμα γυμνάζεσαι.
Έβαλε τελικό τώρα χωρίς κάρτα. Δεν πήγε κανένας πάνω του και του μιλάγανε. Τον σέβονται. Εντάξει, ξέρει και ο πώς. Ξέρει ο άλλος τι ακριβώς φυράει. Πάντα να το ξέρετε αυτό.
Ναι, το ξέρω ότι ο ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει πώς θα σφυρίξει.
Και τα. Και όπως εμείς ξέρουμε την πορεία του ποδοσφαιριστή, έτσι ξέρει και ο ποδοσφαιριστής την πορεία του κάθε διοίκηση.
Προφανώς, ναι, εντάξει. Στα δικά σου χρόνια, Χριστόφορε, έτσι είχες κόντρες με παίκτες?
Συνήθως όχι. Γιατί ήμουν πιο χαμηλών τόνων. Μίλαγα συνήθως με τους παίκτες, ήξερα και τα ονόματά τους. Οπότε τους έπαιρνα.
Με το καλό, ας το πούμε.
Εκεί που έπρεπε να είμαι, άμα έβλεπα κάποιος καλά, είχαμε εντάξει, δεν τον άφησα το καλό. Έπαιζα πιο έξυπνα. Δηλαδή δεν ήμουν ούτε των άκρων. Δεν θα έλεγα ποτέ, δεν θα μιλάω ποτέ άσχημα σε έναν παίκτη.
Καλά,
που έλα εδώ ωραία ή έλα εδώ εκείνο ή τ' άλλο. Όπως σε μεσέβεται, στον σεβόμουν.
Τους μίλαγες με τα μικρά τους ονόματα δηλαδή?
Όσο μπορούσα, ναι. Όσο το μάθαινα, ναι. Ήταν πιο, όπως και αυτοί μου μιλούσαν με το μικρό μου ονόμα, έτσι τους μίλησα κι εγώ. Βασικά, αν σέβεσαι τον ποδοσφαιριστή, σέβεται και αυτό. Αυτή είναι η επιτυχία στο να πάει καλά το παιχνίδι. Ότι να υπάρχει σεβασμός.
Ναι, σίγουρα. Γιατί
ο οποίος σεβασμός ξεκινάει στο να τον παίζει δίκαια και στη συμπεριφορά σου απέναντί του. Αυτό. Ναι. Οπότε δεν είχα ποτέ πρόβλημα ιδιαίτερα. Σπάνια δηλαδή. Ακόμα και παίκτες που ήταν δύσκολοι.
Ναι.
Ήρθε και ένας παίκτης ένα. Τώρα πρόσφατα όταν ήμουν παρατηρητής τέλος πάντων και από τους πολύ δύσκολους παίκτες και μου λέει εσύ, φίλε, σένα δεν μπορούσα να σε διαχειριστώ. Γιατί λέω για ποιο λόγο το λες αυτό. Μου λέει είχε ένα ύφος, ένα μασεβόσου να μας έκανε. Δηλαδή ένα παίκτη δύσκολο, πραγματικά δύσκολο για τον διαιτητή. Και αυτό θέλω να σου πω ότι όταν σέβεσαι τον άλλον δεν μπορεί να σου χαλάσει το παιχνίδι.
Εντάξει. Δύσκολο παίκτη ποιο είναι για έναν διαιτητή?
Δύσκολο παίκτη είναι αυτό που θα είναι σκληρά, μαρκαρίσματα, σου σηκώνει τα χέρια ψηλά. Βέβαια αυτά τιμωρούνται. Εντάξει, το συζητάμε. Ότι ναι, συνήθω είναι αυτοί οι παίκτε που βρίσκουν το έδαφο, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ, δέχονται, διαμαρτύρονται συνέχεια. Τέτοια πράγματα. Αυτοί είναι οι πιο δύσκολοι παίκτε.
Αυτοί δηλαδή που διαμαρτύρονται, ναι, που κάνουν τι κινήσει κλπ. Ναι,
επικίνδυνα μακαρίσματα. Διαφορούν συνέχεια με τις αποφάσεις σου. Αυτά. Και βέβαια τώρα βλέπω η νέα γενιά των ποδοσφαιριστών δεν είναι έτσι. Η παλιά γενιά είχαμε θέματα. Τώρα βλέπω οι παίκτες είναι πιο επαγγελματίες. Πιο... Όχι ότι δεν ήταν παλιότερα απλά.
Απλά ναι, προχωράνε ένα βήμα πιο πέρα στον επαγγελματισμό.
Αυτό, αυτό δεν είναι όπως παλιά δηλαδή που είχαμε η Κολτσίδα, Ανατολάκη. Είχαν παίκτες που ήταν πραγματικά δύσκολο να τους διαχειριστούν. Αλλά υπήρχε και τρόπος να τους διαχειριστείς. Υπήρχαν δηλαδή παίκτες που ήταν δύσκολοι.
Παίκτες όπως ο Τζιμπούρο, ο Τσιρίλο, ο Γκαρσία, ο Μπέρκ ήταν δύσκολοι.
Δεν ήταν.
Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ δεν τους σφύριξα.
Ήταν.
Ρωτάω αυτούς που τους σφύριξαν.
Αλλά θέλουν διαχείριση κι αυτοί. Με μια διαχείριση του διαιτητή σωστή ξεπερνούνται κι αυτά.
Εντάξει. Είναι επαγγελματίες παίκτες, όπως είπες, Χριστόφορε, που πρέπει να τους φυρίζουν επαγγελματίες διαιτητές. Νομίζω ότι μόνο έτσι το ποδόσφαιρό μας, τέλος πάντων, θα κάνει ένα βήμα μπροστά και να έχει και καλύτερη οργάνωση. Γιατί γκρινιάζουμε.
Εγώ ελπίζω αυτό το πράγμα που πάει να γίνει πραγματικά να γίνει. Αυτό, να γίνει επαγγελματική διευθυνσία. Οι άνθρωποι αυτοί βάζουν χρήματα. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία για όλους μας, δηλαδή, να δούμε το ποδόσφαιρο εκεί που πρέπει να είναι.
Να πάει ένα βήμα πιο μπροστά, γιατί η γκρίνια...
Να γίνει αυτό που είπες, Ρουμανία. Στις διευθυνσίες που μου λες τώρα παίζουν τρεις...
Ναι, ο ίδιος το... ο κύριος Βασάρας, ο ίδιος ο κύριος Βασάρας μας το είπε εδώ πέρα.
Δεν πρέπει να γίνει και η Ελλάδα. Έχουμε πρίκα και εμείς έχουμε. Το 2004 σηκώσαμε...
Ευρωπαϊκό.
Ευρωπαϊκό.
Η Αγγλία, κάποτε, θυμίζω, δεν το έχει ακόμα.
Έξω εξωτερικό, ο Άγγελα πήγαινε έξω εξωτερικό και ναι. Πήγε η Ελλάδα και σου λέγανε ναι. Ενώ τώρα, όταν μετά από αυτό, πήγες σου λέγανε, ω Ελλάδα, ξέρω εγώ, ευχαριστέας.
Ναι.
Πλέον ακούγεται η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι πρίκα αυτό.
Σίγουρα.
Και καιρός είναι να προσεχωρήσουμε.
Να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, γιατί... Να οργανωθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο, να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά για να σταματήσει και αυτή η καχυποψία που υπάρχει, αλλιώς. Αυτή η γκρίνια.
Από τη στιγμή που η FIFA και η UEFA
το θέλουν,
το έχουν δώσει στην ολιστική μελέτη κτλ.
Και έχει γίνει και νόμος του κράτους πλέον, έτσι.
Έχει γίνει και νόμος του κράτους, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά.
Βλέπω ότι η πολιτεία έχει μιλήσει με τον νόμο ότι για περί επαγγελματικής διαιτησίας. Βεβαίως δεν έχει πάρει κάπου θέση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στην ομοσπονδία, στις δύο ομοσπονδίες, Super League και στο συνεταιρισμό και την ομοσπονδία.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει.
Αυτό δεν είναι και καλό. Θα πρέπει να έχει πάρει θέση. Αν μιλάει με τη FIFA και την UEFA αυτή τη στιγμή που μιλάνε εκεί, φαντάζομαι θα πρέπει να έχει πάρει θέση. Για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Αυτά είναι θέμα πολιτικής στην οποία δεν ασχολούμαι. Οπότε, εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή να το κάνουν.
Οι παρατηρητές πώς μπορεί να γίνουν επαγγελματίες. Για πάμε στο δύσκολο.
Θα γίνουν και οι διαιτητές. Απλά.
Απλά. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή.
Τον ίδιο τρόπο, ναι, βέβαια.
Επιλέγονται και γίνονται.
Να έχουν εμπειρία, ναι. Να έχουν... κάποιους αγώνες θα παρατηρητές στην Αλφα, στην Σούπερ Λίγκα, να έχουν καλές εκθέσεις, να ξέρουν αγγλικά αν γίνεται, okay. Όχι αν γίνεται, τι βάλεται,
ναι.
Και να έχουν γνώση των κανονισμών.
Και να έχουν γνώση των κανονισμών. Οι παρατηρητές είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, έτσι, για τους διαιτητές.
Βέβαια, και οι εκπαιδευτές.
Και οι εκπαιδευτές. Άρα λοιπόν πρέπει, ναι, όλα αυτά, όλο, όλη
και
η αλήθεια.
Η εκπαίδευση παίζει ρόλο για τα νέα παιδιά ιδιαίτερα και αυτά.
Μα υποτίθεται ότι αν έχουμε επαγγελματική διαιτησία θα έχουμε και καλύτερη εκπαίδευση, επαγγελματική.
Ακριβώς.
Δηλαδή όλα θα ανέβουν επίπεδο και θα πάει και πιο πολλοί κόσμος να ασχοληθεί. Φαντάζομαι.
Μακάρι, Άγγελε, μακάρι. Είναι ευχή αυτή. Και είναι και όνειρο του κάθε διαιτητή. Εγώ το είχα όνειρο να γίνω επαγγελματία. Δεν τα άκουγα έξω που μου λέγανε.
Ότι αμείβονται, ζουν αποκλειστικά από τη διαιτησία.
Ναι, ότι κάνουν προπόνηση, έχουν το κέντρο τους, έχουν αυτά. Έχουν ένα μπρούσουλα, έχουν το λιναστή τους. Είναι βήματα αυτά. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και είναι και υπεύθυνα πλέον. Έτσι. Δεν μπορείς να παίζεις πλέον. Είναι υπεύθυνα. Παίζουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί που αξίζουν θα παίζουν. Απλά. Αυτοί που δεν αξίζουν, αυτό που είπες, μείωση μισθού. Και...
Λύνεται το συμβόλαιο κάποια στιγμή.
Λύνεται το συμβόλαιο. Δεν τα ξέρω κιόλας ακριβώς.
Ναι, εντάξει, λέμε με το ότι έχει διαρρεύσει μέχρι τώρα. Μπορεί να αλλάξουν αυτά στην πορεία. Και στο εξωτερικό υπάρχει μείωση μισθού σε ένα διαιτητή επαγγελματία ο οποίος μπορεί να υποπέσει σε κάποια λάθη.
Έτσι νομίζω. Μένει κάποιο χρονικό διάστημα εκτός και μετά ξαναδοκιμάζει και αν δουν ότι δεν φεύγει και έρχεται το επόμενο. Κάπως έτσι είναι λογικά. Δεν γνωρίζω ακριβώς να σου πω.
Το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας τώρα, αυτή την εποχή, 2022, είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι.
Εντάξει. Έχει παιδιά. Έχει παιδιά που είναι καλά. Δηλαδή, έχει. Δεν μπορούμε να πούμε δεν έχει. Και από κάτω έχει.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από κάτω.
Από
τις μικρότερες κατηγορίες έχουμε ταλέντα, να το πω έτσι.
Μια χαρά έχουμε. Μια χαρά ταλέντα έχουμε και καλά παιδιά έχουμε και μια χαρά έχουμε. Το θέμα είναι να τα πιάσει αυτά τα παιδιά και να τα δουλέψει.
Πολλοί λένε, Χριστόφορο, ότι οι διαιτητές, οι συνάδελφοί σου, επηρεάζονται από το ποιος έχει την ισχύ. και έτσι προσέχουν παραπάνω λίγο, είναι πιο προσεκτικοί όταν αγωνίζονται, τέλος πάντων, στις ομάδες που έχουν την ισχύ, στις μεγάλες ομάδες. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Δεν νομίζω. Εγώ προσωπικά δεν είχα τέτοια θέματα. Έμπαινα μέσα και έπαιζα το παιχνίδι μου. Εγώ είχα το στυλ ότι παίζουμε για μας. Έτσι τους έλεγα στους βοηθούς μας. Και αφήνει το τελευταίο μας, άμα γίνει λάθος, αφήνει και το τελευταίο μας παιχνίδι. Έτσι θα μπείτε μέσα. Δηλαδή τους έλεγα, παίξτε για μας.
Για την τριάδα, παίξτε για τους εαυτούς μας.
Υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται. Εγώ δεν επηρεάστηκα. Και πολλοί άλλοι δεν επηρεάστηκαν.
Τα δημοσιεύματα επηρεάζουν.
Καλό να μην διαβάζουν site και τέτοια. Καλό είναι να μην διαβάζουν. Εγώ είχα ένα μυστικό. Δεν διάβαζα εφημερίδες ποτέ. Τότε δεν είχαμε και ένα site.
Δεν έρχονταν κάποιος να σε ενημερώσει. Να σου πει ότι γράφουν αυτό για σένα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, δεν το λέγανε. Εντάξει. Άγγελε, όταν μπαίνεις στο γήπεδο τους γίνονται αυτά. Καμία σχέση. Κοιτάς να πας καλά, να μην οδηγήσει το μαγευτικό επαγγελματία του ποδοσφαιριστή, που δεν λεφτά από εκεί. Πώς είναι να τους φέρεις να πας να κάνεις πλάκα.
Καλά, προφανώς, ναι.
Δηλαδή, εγώ όταν είχα κάποια λάθος απόφαση και την έβλεπα μετά, αρρώστηνα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στεναχωριόμουν, τι να κάνω. Αλλά γίνονται λάθη. Το θέμα είναι αυτό που λες, να παίρνεις με καθαρό μυαλό, να παίρνεις για τη διευθυνσία και για.
Και στα δικά σου χρόνια, Χριστόφορε, δεν υπήρχε και το VAR. Που τώρα εντάξει.
Όχι, δεν είχε.
Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι ρέφεροι της δικής σου γενιάς θα ήταν πολύ πιο ανακουφισμένοι αν είχαν και το VAR. Έτσι, γιατί τότε ήταν ότι έπιανε το μάτι.
Ναι, ακριβώς. Το μυστικό της δικής είναι όλη η δικής. Δηλαδή, άμα είχαμε και καλούς βοηθούς, από εκεί είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχει και ο βοηθός.
Να είναι καλός, ναι.
Βέβαια. Βέβαια. Είναι το άφα και το βέβαια για μένα. Και πολλές φορές βοηθοί μου είχαν σώσει παιχνίδια.
Κάτι
δεν είχα δει, μου το λέγανε. Και μου είχαν σώσει παιχνίδια. Γενικά η ομάδα.
Ναι, η ομάδα, εντάξει, βεβαίως. Και η βοηθή είναι μεγάλη δουλειά.
Και οι παρατηρητές μετά να σου πούνε πέντε πράγματα που βλέπουν, να διορθώσεις. Εγώ παλιά έβλεπα και διαιτητές μεγάλους και ξένους και Έλληνες,
ναι,
που μάθαινα, έβλεπα προς τους, έβλεπα διαιτητές. Έκανα την εκπαίδευσή μου όταν ήμουν μικρό, δηλαδή παίζαμε πίστα γάμα εθνική, ξέρω. Είχα το φαν, ήμουν φαν διαιτητών, ξέρω, του Βοτρό.
Τον Βοτρό,
το θυμάσαι.
Τον θυμάμαι, ο Γάλλος, πώς τον θυμάμαι.
Ναι, ή του έναν Ολλανδό που μου άρεσε πολύ.
Ο Κολίνα.
Ή τον Δανό, ή τον Κολίνα. Ήταν, έπαιρνες πράγματα, έπαιρνες πράγματα. Και καλό είναι οι νέοι διαιτητές να πηγαίνουν να βλέπουν οι Super League, τους διαιτητές που παίζουν, να βλέπουν πέντε πράγματα που πρέπει να δουν. Αυτά.
Εντάξει. Λοιπόν, Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά
να
μας.
Πω αυτό. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι να έχουμε, βεβαίως.
Να πω να γίνει μια αρχή για το ποδόσφαιρο. Η εποχή, είπαμε, χρειάζεται για τις εθνικές ομάδες των νέων. Τα νέα μέλη τώρα στο εθνικό ποδόσφαιρο. Η διευθυνσία πρέπει να φύγει, να είναι ανεξάρτητη, να πάει. Οι άνθρωποι που δίνουν τα χρήματα είναι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και αυτό είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την αρπάξει και η διευθυνσία και όλοι μας.
Μακάρι ο κύριος Μπένετ που είναι αυτή τη στιγμή και όποιος άλλος είναι, πράγματι να αρπάξουν την ευκαιρία και γενικά όλοι να αρπάξουν την ευκαιρία και να κάνουμε ένα-δύο βήματα προς τα μπρος, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω, θα έλεγα.
Για μένα πρέπει να πάει στη Super League, τελείωσε.
Στη Super League.
Στο ποδόσφαιρο, απλά.
Και όχι στους παράγοντες.
Όχι, βέβαια, όχι. Φεύγει, να έχει τη δική του στέγη. Ναι. Να γίνει ανεξάρτητη. Λοιπόν.
Ναι, να γίνει αντελώς ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι αυτό θα ρίξει και την καχυποψία.
Εκεί θα δείτε τα αποτελέσματα. Θα έρθουν και τα αποτελέσματα.
Για να δούμε.
Καλό καλοκαίρι, Άγγελε.
Καλό καλοκαίρι. Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστόφορε. Να είσαι καλά.
Καλά. Και εσύ.